на проект би трябвало да бъде, на декларация на пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с внесени в 45-то Народно събрание проекти на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и декларация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, приета с решение по протокол номер 16 от 29 април 2021 година, внасят Богдан Магдалинчев, Цветинка Пешкунова и Калина Чепкънова, членове на Висшия съдебен съвет и на екип за реакция при възникване на криза. Давам думата на вносителите накратко да представят мотивите за този проект и неговото съдържание. Заповядайте, господин Магдалинчев.
Благодаря, господин министър. Уважаеми колеги, по тази точка, във връзка с възникналият голям обществен интерес и дебат с основните организации по повод внесените законопроекти в предишното 45-то народно събрание за изменение на закона за съдебната власт, за изменение и допълнение на закона за съдебната власт и наказателно-процесуалния кодекс, екипа за реакция при кризи в понеделник на 10 май тази година се събра на своето заседание. На това заседание беше обсъждан възможността за реакция от страна на пленума на Висшия съдебен съвет по така внесените законопроекти в 45-то народно събрание. Въпросът остава актуален. Вероятно някой ще сподели обратното становище, но ние четахме, че въпросът с оглед предлаганите промени продължава да бъде актуален. Още повече, че при последното заседание на това народно събрание се изказаха становище и позиции, че тези въпроси ще бъдат поставени и в следващите и в следващия парламент. Въпросът е изключително актуален, изключително важен. Висшият съдебен съвет, като орган, който е призван да отстоява независимостта на съдебната власт, не може, според нас, екипа за реакция при кризи, да не вземе отношение. Поради това, при изпълнение на стандартите за независимост на съдебната власт, приети с решение на съдийската колегия по протокол 31 от 23 октомври 2018 година, както и на механизма за публична реакция на прокурорската колегия, одобрена с решение на прокурорската колегия по протокол 9 от 20 март 2019 година, предлагаме на пленума на Висшия съдебен съвет да приеме декларация във връзка с тези законопроекти, внесени в предишния състав на Народното събрание. Предлагаме да бъде изразена институционална подкрепа към съдиите, прокурорите, следователите, съдебните служители, които се обявиха срещу закриването на специализираните наказателни органи, както и към декларациите на прокуратурата на Република България, специализираните съдилища, съсловните магистратски организации и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет в защита на независимостта на съдебната власт от политическо влияние и нарушаване на конституционно определените принципи за разделение на властите и върховенството на закона. Предлагаме също така предлагаме на Висшия съдебен съвет проект на декларации, но отделно от това предлагаме пленума на Висшия съдебен съвет със собствено така предлаганите промени, които бяха внесени в 45-то народно събрание и поддържането на тази позиция от определени парламентарно представени сили, които предполагаме, че отново ще имат със своето парламентарно участие в следващия парламент, пленума на Висшия съдебен съвет да обсъди и да вземе решение за организиране и провеждане на широк професионален и обществен дебат за ролята и мястото на органите на специализираното наказателно правосъдие в съдебната власт, който да постави на дневен ред актуалните проблеми, свързани с техните правомощия и функции. Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, пред вас сме подготвили един проект на декларация. Аз само ще я прочита. Всеки ще има възможност да вземе своето отношение и да изрази своята позиция по така предложеният ти проект на декларация. Проект на декларация на пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с внесения в 45-то народно събрание проект на закон за изменението.
Господин Магдалинчев, необходимо ли е след като всички разполагат с текста да се чете проекта? Добре, заповядайте. Да.
Проект на декларация на пленума на Висшия съдебен съвет във връзка с внесени в 45-то народно събрание проекти на закон за изменение и допълнение на закона за съдебната власт и проект на закон за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс и декларация на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, приета с решение по протокол 16 от 29 април 2021 година. Пленумът на Висшия съдебен съвет изразява категорична подкрепа към съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, които се обявиха срещу закриването на специализираните наказателни органи. Присъединяваме се към заявеното в декларацията на прокуратурата на Република България, специализираните съдилища, съсловните магистратски организации и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, защита на независимостта на съдебната власт от политическо влияние и нарушаване на конституционно определения принцип за разделение на власт и върховенството на закона. Остро се противопоставяме на посоченото в мотивите към законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт по отношение на специализираното наказателно правосъдие, че през целия период на тяхното функциониране публичното възприятие е преобладаващо негативно, като се възприемат не като независими органи, а като инструмент на извънредно правосъдие, което изпълнява политически мотивирани поръчки. Тези органи са създадени в отговор на препоръките на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка и са доказали своята необходимост и ефикасност. Тяхното развитие и дейност се оценяват положително в докладите на комисията до Европейския парламент и съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка от 2019, 2018, 2017, 2015 и 2012 година. С решение номер 10 от 15 ноември 2011 година Конституционният съд се произнесе, че специализираният наказателен съд отговаря на изискванията за редовен и независим безпристрастен съд, създаден със закон и прилагащ същото материално и процесуално право като останалите съдища. Посочено е, че магистратите в тези органи се назначават от общите по общите условия и ред, което е гаранция за тяхната независимост по смисъл на член 6 от Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи. За правилното прилагане на закона следи Върховният касационен съд, който е контролна инстанция и пред който се обжалват всички решения на специализираните съдилища. В последващото решение, номер 6 от 27 март 2018 година, Конституционният съд се произнесе, че създаването на специализирани наказателни подразделения и структури в системата на съдилища е със оглед по-доброто противодействие на отделните видове престъпления и от компетентност на Народното събрание. Закриването на специализираното наказателно правосъдие в момент на политическа нестабилност и икономическа несигурност за обществото ще блокира съдебната система и ще провокира напрежение сред магистратите и гражданите. Тревога буди фактът, че предлаганите законодателни промени са приети без анализ на работата на специализираните структури и обективна оценка на резултатите от тяхната дейност, без обществен дебат, без становища от Висшия съдебен съвет и от заинтересованите институции и в нарушение на изискването на член 26 от Закона за нормативните актове. Подобен подход е предпоставка за заличаване на последните напредък на България в областта на правосъдието и вътрешния ред и изпраща противоречиви сигнали към европейските ни партньори. Призоваваме представителите на политическите партии и депутатите от бъдещото Народно събрание, спазвайки духа на Конституцията на Република България, да проявят отговорност, дълновидност, принципност при вземане на решения, свързани с структурата, статута и функциите на съдебната власт. Текстът на декларацията предлагаме също така в проекта на нашето решение да бъде публикувана като лик в кратки и пълни стенографски протокол от заседанието на пледума, както и в публичния регистър за случаите на посегателство срещу независимостта на съдебните власт, а така също декларацията да бъде изпратена на пленума на Висшия съдебен съвет, до Народното събрание на Република България, до посолствата на страните членки на Европейския съюз в България, до посолството на Съединените американски щати в България, до посолството на Обединеното кралство Великобритания в България, до Европейския парламент, до Европейската комисия, до комисията Греко и до Венецианската комисия. Благодаря. Това беше текста на подложената ни декларация и проекта на решение от екипа за реакция при кризи.
След докладването на проекта за декларация, преминаваме към дискусия. Ще ви помоля да поставим регламент за изказванията, до 5 минути. Не предлагам да се гласува, но мисля, че трябва да има възможност повече хора да вземат отношение по тази важна тема, за която проекта на декларация е само повод. Така че ако нямате възражения, да се придържаме към един такъв ред. Виждам, че господин Панов иска думата. Заповядайте.
Благодаря ви, господин министър. Уважаеми колеги, няма да подкрепя декларацията, която се предлага от господин Магдалинчев, госпожа Пашкунова и госпожа Чапканова. Всъщност, основната идея на разделението на прокурорска колегия и съдийска колегия беше причина да се хвалиме в Европа, навсякъде, как виждате ли е постигнато такова разделение между двете колегии. Всъщност, с това сляпо подкрепане на декларацията, което съм сигурен, че се случи в днешното заседание, всъщност се оказва, че такова разделение фактически няма. Ще продължа с аргументите, които господин Магдалинчев изведе от двете конституционни решения 2011-2018 година. Вижте, както е допустимо създаването на такива структури, така е допустимо и заличаването със закон на такива структури. В тези решения излишно е застъпана позицията и изводът, че създаването на тези структури и закриването им не нарушава конституционното равновесие между властите и не противоречи на принципите на правовата държава и на разделението на властите по член 4, алинея 1 и член 8 от Конституцията на Република България, изрично посочено в решенията на Конституционния съд. Всъщност в декларацията, която ни се предлага, няма никакви правни мотиви. Това е една политическа декларация, която цели съвсем различно нещо от правото. И се запитвам защо, след като прокурорска колегия вече е гласувала, защо не го внесахте, господин Магдалинчев, госпожа Пашкунова, този въпрос в съдийска колегия. Но нека да продължа. Въпросът дали специализираните съдилища и свързани с тях прокуратури и разследващи структури са необходими в настоящи исторически момент, дали е обосновано тяхното финансово съществуване, дали е обосновано тяхното съществуване от гледна точка на резултатите, които дава, е въпрос по политическа целесообразност. Пленумът на Висшия съдебен съвет не е политически орган, поради което и не бива да има като предмет на разглеждане подобен тип декларация. Отново казвам, тя има политически характер и е безпредметно инициативата да се ангажира пленумът с една такава позиция. Приемането на декларация забележда в момент, в който има служебно правителство, няма парламент. Е насочено, както вече ви казах, към обслужването на политически цели, които са извън тези на съдебната власт. Всъщност, ако прощая мотивите към законопроекта, ще установим, че нямаме убедителни резултати в продължение на близо около 10 години във връзка с предметът на производство, който се разглежда в специализираните съдилища. И споделям довода, че публично се възприема, че специализираните структури действат като едно извънредно правосъдие, което изпълнява политически поръчки. От текста на декларация следва, че пленумът застъпва позицията на прокурорската колегия на прокуратурата на Република България и то абсолютно безкритично, без изобщо да направя анализ на дейността на тези специализирани структури и интереса на българските граждани и обществен интерес. За мен не е очудващо, че господин Магдалинчев защитава една такава теза. Не е очудващо и че господин Чапканов защитава една такава теза, защото тя е част прокурорска колегия и участва в гласуването. За мен е очудващо позицията на госпожа Пашкунова, която, ако си спомним, беше избрана с над 900 съдийски гласа и то от първи тур на избора за член на Висш съдебен съвет. Госпожа Пашкунова, дали смята, че изразявате волята на тези над 900 съдии и тяхната позиция с една такава декларация? Дали в тези съдилища, когато те бяха конституирани, влезнаха най-добрите съдии? Дали в продължение на 10 години тези съдилища дават онези убедителни резултати, които да убедят обществото, че специализираното правосъдие струва да бъде допълнително финансирано, да се дават допълнителни възнаграждения на тези магистрати по различен начин по отношение сравнение с другите съдили от общите съдилища. Искрено се надявам, че вашата позиция не е резултат от някаква корисни подбуди, защото един такъв сериозен проблем свързан с специалното правосъдие, трябва наистина да бъде предмет на сериозен анализ. Казвам отново, надявам се, че не е по корисни подбуди, тъй като ваш син работи в една от тези структури. Но нека да продължа за това, защо смятам, че оценката на прокуратурата за дейността на специализираните съдилища не е обективна. За 2020 година, ако погледнете докладът на представителят на апелативния специализиран наказателен съд, ще установи, че той е около 14 страници. Разбира се, обемът не е означение, тъй като на военния съд, например, е над 100 страници. Но извинете, ако това наистина е съд, който трябва да докаже на обществото, че се бори срещу организираната престъпност, например, би трябвало самият анализ да съдържа малко повече данни за това, което се случва. Но акцентът е върху натовареността, акцентът е върху резултатите от дейността на тези съдилища. Аз ще коментирам само това, че по отношение на натовареността имаме ясни данни, че по отношение на години наред намалява натовареността на специализираните съдилища. Въпреки бонусът, който те получиха от законодателя за допълнително възнаграждение, различно от общите съдилища. Пожелайте ми да продължа дали действителната правна и фактическа сложност на делата, които се разглеждат в специализираните съдилища, обуславят финансовото им съществуване, при условие, че голяма част от тези дела са, забележете, за разрешение за специални разузнавателни средства, множество споразумения, които не подлежат на инстанционен контрол и стигат до Върховен касационен съд, както посочи господин Магдалинчев, и една много малка част от тях, да, мерки за отклонение, категорично много такива мерки за отклонение, и разбира се, една много малка част от делата постъпват в Върховен касационен съд. За 2020 година са постъпили 14 такива съдебни акта, не е по-различно положението и за 2019 година. Всичко това води до извода, че всъщност нямате особена правна и фактическа сложност на тази категория дела, която да обуславя специфичния характер на това правосъдие. И всъщност промяната на тези дела да се гледат от един съд в друг съд по никакъв начин не нарушава разделението на властите. По отношение на резултатите, ще говоря за 2020 година и ще бъда съвсем кратък предвид на лимита, който господин министърът се опита оперативно да обоснове. Всъщност, апелативният специализиран съд е на предпоследно място по потвърдени актове на съдиите от Върховния касационен съд. На последно място е военно-апелативният съд, при условие, че този военно-апелативен съд има много малко постановление. Повтарям отново. На предпоследно място по резултатност, ако така учитаме, разбира се, дейността им по потвърдени актове на предпоследно място от всички апелативни съдилища в страната. По този критерий брой оставени в сила актове. Мисля, че е необходима наистина една внимателна преценка на ефективността на тези структури, преди безкритично и без никакви мотиви и правни съображения да се присъединиме сляпо към декларацията на прокуратурата в тяхна подкрепа. Ако и се обръщам към съдиите, които са членове на съдийска колегия, а въпросът е поставен пред пленума на Висшия съдебен съвет, присъща на съдите обективност и безпристрастност искат една обоснованост на съответните изводи и не позволяват да бъдат направени голословно, без конкретен анализ и мотивирана оценка. Повтарям, декларацията е политическа в момент, който още веднъж подсказва, че тя има политически характер, а пленумът не е такъв орган. Позволете ми, тъй като не съм изчерпал 5 минути, да се включа в последствие, когато другите колеги взимат становище. Благодаря.
Благодаря. Мисля, че със съгласие се прие препоръчителния регламент за 5 минути, така че надявам се, ще можете да вместите изказванията си в него. Следващото изказване е на госпожа Пашконова. Заповядайте.
Колеги, аз ще започна с това, че съм подкрепила тази декларация в качеството си на член на екипа за реакция при възникване на криза и съм го направила не по корисни подбуди, а абсолютно убедена в правотата на нашето предложение за вземане на отношение по отношение на случващото се в държавата, свързано с функционирането на съдебната власт. Предложената декларация, господин Панов и колеги, беше предложена на вашето внимание в отговор на призива на прокурорска колегия за професионален дебат по темата, а не като сляпа подкрепа на това, което те направиха в извънредното заседание на прокурорска колегия непосредствено преди Великденските празници. Тази декларация беше и в отговор на категорично заявената позиция на всички съдии, прокурори от специализираните структури, на съсловните организации, на съдебните служители от тези структури, и по мое мнение, тя е израз на подкрепа, на солидарност и на съпричастност към предложените промени за закриване на специализираните съдилища и прокуратури и, разбира се, подкрепа на работещите в тези структури съдии, прокурори и следователи, които да не забравяме, че независимо от вашето отношение към тях, са част от магистратската общност. Колеги, аз съм абсолютно убедена, че пленума на Висшия съдебен съвет е административният орган, който трябва да брани интересите и правата на работещите в тези структури, поради което ние не можем да запазим мълчание и да се правим, че нищо не се е случило. И сега конкретно на въпросите защо го направихме. Всички знаем, че начинът по който беше внесен законопроекта, мотивите към него и съдържателната част на този законопроект създават сериозни притеснения и сочат на незачитане точно на върховенството на правото и на независимостта на българските магистрати, която съгласно член 16 от Закона за съдебната власт наш дълг е да осигуряваме и да отстояваме. Колеги, ние всички сме юристи. Знаем, предполагам, че изработването на един проект за нормативен акт трябва да се основава на регламентираните в член 26 от Закона за нормативните актове принципи – необходимост, обоснованост, стабилност, съгласуваност, предвидимост и прозрачност. Нещо повече. Не случайно е разписана процедурата в Закона за нормативните актове, която предвижда задължително вносителят на проекта да извърши предварителна и последваща оценка на въздействието на нормативния акт. Такава оценка се извършва след 5 години от влизане в сила на съответния закон, каквото в случая не беше направено. Задължително закона за нормативните актове предвижда провеждане на обществени дискусии с граждани, с юридически лица, с обществени организации, с държавни органи, което не беше направено, колеги. Така че внасенето на този законопроект при липса на анализ на работата на специализираните структури, при липса на обективна оценка за резултатите от тяхната правораздавателна дейност, без обществен дебат, в който да се чуе мнението на магистратите за мястото на специализираното правосъдие, без да се изиска становище от заинтересованите субекти, които ще прилагат тези закони, беше, колеги, демонстрация на пренебрежително отношение към институциите и към закона и, между другото, внуши усещане за реваншизъм. Няма да се спирам на конкретиката в законопроекта, защото се надявам бъдещите депутати, ако припознаят този законопроект, да организират широка обществена дискусия, в която да се чуе мнението на магистратите. И разбира се, и ние по официален начин, ако все още сме Висш съдебен съвет, да дадем нашата официална позиция. По повод обаче причината за тази декларация ще поставя акцента на два текста от законопроекта. На параграф 14 от Закона за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс и на параграф 35 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Защото, колеги, това е аргумент в така опозиция на, на изказването на господин Панов, че декларацията е политическа, та мисълта ми е, че тези два параграфа будят безпокойство, защото ако се превърнат в действащо право, те ще създадат неимоверни затруднения в правораздавателната дейност. И колеги ще накърнят сериозно независимостта на магистратската общност. И тук, господин Панов, искам да кажа, че както в множество международни актове и документи на европейските институции, Венецианската комисия, включително в нашите стандарти за независимост, ние сме казали, че индикатор за обективната независимост на съдиите е условията за работа на съдилищата, както и редът, по който се назначават, повишават и освобождават магистратите. Това е безспорно. Ето защо и основна форма на засягане на независимостта е изготвянето и приемането на закони от представители на изпълнителната и законодателна власт, с които се засяга функционирането на дейността на съдилищата, както и условията за назначаване и кариерно развитие на съдиите. И към конкретиката на законопроекта. Какво предвижда параграф 14? Параграф 14 от проекта за предложение за промени в НПК, колеги, предвижда започнатите дела да се довършват от сегашните състави на специализирания наказателен съд, което в контекста на механизма за преназначаване, което може да бъде в друг орган на съдебна власт, прокуратура, следствие, може да бъде в други органи на съдилищата в страната, значи, че множество дела ще започнат от начало. Тук, разбира се, има проблеми с статута на съдебните заседатели в закритите съдилища. Нещо друго, колеги. Времето за преназначаване на съдиите ще доведе до забава на разглеждането на делата. Да не говорим за трудностите на колегите във връзка с командироването. Спирам се на параграф 35, който е още по-смущаващ, колеги, който предвижда преназначаване на съдиите от специализираните структури в органите на съдебна власт на длъжността, която са заемали до януари месец 2012 година. Това може да бъде прокуратура от районно ниво, районен съд, съответно прокуратури от окръжно ниво и съдилище от окръжно ниво. Тоест, след като колегите са се явили на конкурс и след като са работили 10 години, безспорно най-тежките дела с оглед правомощията и компетентността, която им предостави законодателната власт, те трябва да бъдат понижени в длъжност и да се върнат в нивата, на които, в които са работили преди откриването на специализираните прокуратури. Няма, колеги, да говоря за произвола при преместване на колегите в различните части на страната, след като 10 години те са работили в специализираните структури в София, което накърнява правото им на личен живот и води до негативни последици. И ако трябва да обобщим, става дума за понижаване в длъжност без виновно поведение и допуснати нарушения в рамките на доказани в дисциплинарно производство и по специално предвидена процедура правила, става дума за принудително преместване и, разбира се, за принудително освобождаване, защото ако те не са съгласни да бъдат преназначени в органите, в които са били, или пък не желаят да бъдат предмет на подбор и разместване в различните части на страната, те ще напуснат. Колеги, извинявайте, но подобен подход създава заплаха в магистратската общност, че ако съдиите, нека да се концентрираме върху съдиите, не работят по начин, който да бъде одобрен от представителите на изпълнителната и политическа власт, или тяхната правораздавателна дейност не получи съответно одобрение, колегите ще бъдат санкционирани. Това е пряка намеса в независимостта на съдебната власт. И накрая, колеги, аз съм наясно и няма никакви съмнения, предполагам, че както откриването на съдебни юрисдикции, така и закриването на такива е акт на политическа воля. То обаче е и израз на отговорност. И искам да кажа, че ако подобно закриване или откриване на съдебни юрисдикции не е обусловено от обществените потребности и не се основава на обективна оценка на относимите към това фактори, то винаги създава предпоставка за произвол спрямо магистратите, създава напрежение в магистратската общност и води до несигурност в системата. Така че, колеги, начина по който беше внесен законопроекта и част от съдържанието на този проект не можем да подминем без тревога, защото той влияе пряко на независимостта и нарушава действащата нормативна уредба. И само още едно изречение. По подобен начин беше приета и въведена фигурата на прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му. Въпреки, че ни беше предоставена поне възможност за становище, такова не беше чуто, както и от останалите заинтересовани институции, и резултата е налице. В момента фигурата е обявена за противоконституционна. Благодаря ви. Няма да влизам в казуистика по отношение на личните нападки.
Благодаря, госпожо Пашкунова. Говорихте два пъти по-дълго от времето, затова следващите, които се изказват, когато времето приключи, ще сигнализирам, а като председателстваш заседанието, имам право да прекъсвам, така че следващия, моля, който желая изказване, да даде знак. Господин Панов се изказа, така че сега следват други изказвания. По една тема мисля, че не е удачно да има по няколко изказвания. Мисля, че не е добре да се репликираме. Ако има необходимост от възникналия дебат, ще дам отново думата на господин Панов, но след като други желаещи, ако има за изказване.
Само две изречения, господин министър, няма да взимам повече.
Добре, благодаря. Заповядайте.
Благодаря ви. Вижте, до този момент в парламента, предходния парламент, имало достатъчно скандални законодателни промени, по които кризисният щаб на Висшия съдебен съвет не е реагирал. Между впрочем, вие, госпожо Пашкунова, посочихте една от тях за разследващия прокурор. И вторият аргумент, свързан с липсата на обществено съждане, не, госпожо Пашкунова, от момента на създаването до настоящият момент винаги имало обществено осъждане, реакции, позиции по отношение на дейността на специализираните съдилища. Но Висшия съдебен съвет остана сляп и глух по отношение на това и нямаше реакция. Реагира сега, когато реагира прокуратурата. Благодаря ви. Няма да взимам повече думата. Моята позиция е ясна, заявил съм на категорично.
Да, благодаря ви. Господин Гешев, заповядайте.
Колеги, ще започна там, където може би свърши госпожа Пашконова. Това, което тя описа, един съдия от специализирания наказателен съд в статия 24 часа, нарече разстрел на специализирания наказателен съд и заточение на съди. И има много подробна мотивировка, защо всичко това, което беше предвидено в този проект за законодателни промени, противоречи не само на всичко, което изреди госпожа Пашконова, на правилника на Народното събрание, закон за нормативните актове, може би на Конституцията, но и на практиката на Съда на Европейския съюз, взета по няколко казуса, свързани основно с Полша. Аз ще кажа няколко неща, които според мен българските граждани трябва да чуят, всички са запознати с тях. Становището на прокуратурата е ясно. Ние сме го изразили и като ръководство на прокуратурата, и като прокурорска колегия. Но трябва ясно да бъде казано. Следното. Това, че няма ефективност, ефикасност на специализираното правосъдие, не е вярно. И е или лъжа, или неистина, в зависимост дали се казва съзнателно или несъзнателно. Това, което се целеше с тези проекти, идеи за законодателни промени, е много просто. Блокирани са или замразени, ако трябва да използвам законодателния термин, използван от европейските ни партньори, над 3 милиарда лева. Повтарям, 3 милиарда лева. Това е колкото половината резерв в момента на държавата. Целта и това, което ще се случи, че тези пари най-вероятно ще да се върнат и да бъдат освободени, да речем по този начин, към хората, в резултат на които, отношение на които това са предприети тези действия на случая КПКОНПИ след уведомление точно на специализираната прокуратура. Второто, което щеше да възникне, и още не е късно да възникне евентуално следващото народно събрание, е, че щеше се блокира работа по най-важните дела в държавата и най-вероятно голяма част от тях щяха почнат от начало.
Извинявайте, господин Гешев, много лошо се чувате. Може ли микрофона? Извинявайте, че ви прекъсвам.
Да, няма проблем. Втория проблем, който щеше да възникне, и всичките проблеми щяха да платят българските граждани и българското общество, е прекратяване или започване от начало на съдебни и досъдебни производства. Само ще посоча делото Сарафово. Представете си какъв бил международния отзвук от това нещо. Следващото нещо, което ще кажа. Това, което каза господин Панов, мисля. Политическа целесообразност. Факт. Това е политическа целесообразност. Но не е законосъобразност, държа да кажа. И второто нещо. Политическа целесообразност е и обявяването на символична война на Америка и Великобритания по времето на Втората световна война. Резултатът е, че София почти изчезва в картата на страната. Това също е политическа целесообразност. Казахте колко струва това правосъдие. Това правосъдие струва 3 милиарда лева за порирани от лица, по отношение на които са повдигнати обвинения или са внесени в съд. Това струва. Това. И правосъдието, както знаете, е скъпо мероприятие и трябва да бъде ясно казано на българските граждани, че всички специализирани структури, каквито аналог има в целия Европейски съюз, получават различни форми на стимулиране в различни страни. Мога посоча Румъния, която е емблематична и има драстична разлика в заплащането. Те получават включителни бонуси за конкретни резултати, включително заплата, колкото съдия във Върховния касационен съд, мога да продължа и по-нататък. Ще кажа още, понеже имам минута и 10 секунди, може би, ще кажа още няколко неща. Оценката за тези структури, естествено, трябва да бъде направен анализ. Този анализ трябва да бъде направен в хода, евентуално, на дискусия за ефективността и ефикасността на тези структури. Но оценката е дадена от Европейската комисия в хода на докладите по механизма за сътрудничество и проверка, в хода на миналогодишния доклад, новия механизъм за върховенство на закона. В резултат на това, че благодарение на тези структури беше временно преустановено наблюдението по направление на организирана престъпност, благодарение на тези структури, господин Панов, оценката е дадена и с това, който може да чете между родовете какво каза Европейската комисия, че внимателно наблюдава идеите за законодателни промени, въпреки че няма практика да коментира идеи за законодателни промени, преди те да са тези сила съответните законопроекти, който може между чете между редовете, ще разбере. Оценката за тези структури е дадена от колектива, да речем, от европейски прокурори, от службата за подкрепа на структурните реформи, който иска може да го прочете, в хода на независимия анализ на структурния и функционален модел на българската прокуратура. Много подробно са описани ефикасността и ефективността на тези структури. И трябва ясно да бъде казано следното. Закриването на тези структури ще бъде само в интерес на мафията, на хората, които извършат престъпления, а цената ще платят българските граждани и българското общество. И вероятно това е една от целите, която се преследва. Трябва ясно бъде да казано и следното. Проблем за българската прокуратура няма. Всички магистрати са несменяни. За да използвам термина, който използва господин Панов много често, това, което се случва, въпреки че аз съм прокурор, е по-скоро тричане на съдии, а не на прокурори. Това трябва също ясно да бъде казано. И последното, което ще кажа, съжалявам, че пресрочих една минута, ние сме Висшия съдебен съвет. Ние сме хората, които дължим реакция и ние сме хората, които трябва да защитиме всеки магистрат, независимо дали е съдия, прокурор или съдебен служител. Защото иначе не е тук място.
Благодаря. Следващи изказвания. Госпожа Имова, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Аз съм чудена от позицията на господин Панов, която той прочете, че настоящата декларация имала политически характер. Господин Панов, колегата Пашкунова много аргументирано обясни защо това не е вярно. А то не е вярно, защото съдийската колегия е призвана и Висшия съдебен съвет, наред с прокурорската колегия, са призвани да защитават независимостта на съдебната власт, независимостта на българските магистрати. Прокурорите са част от българските магистрати. Но така или иначе, в случая с тези два законопроекта, които са приети на първо четене, законопроекта за изменение и допълнение на НПК, аз само ще отворя една скоба, моля в декларацията да се упоменат и номерата на законопроектите, защото така не става ясно за какво става дума все пак, т.е. да се упомене законопроект номер 154-01-23 от 16.04.2021 година, който касае изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс, както и законопроект номер 154-01-22 от 16.04.2021 година, който касае проект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Тези два законопроекта са приети на първо четене от Правната комисия в вече разпуснатия парламент, чийто живот беше около месец. Бяха внесени по-малко от две седмици от конституирането на този парламент. Очевидно имаха своята единствена цел и тя беше да се нанесе удар върху специализираното правосъдие. Защо казвам да се нанесе удар? Защото и в мотивите на двата законопроекта, които в единия случай този, който касае промените в НПК за закриване на специализираните съдилища и прокуратури и съответните следствени отдели, съдържат само половин страница текст. В тези мотиви ние четем съображения, които са изключително необосновани и повърхностни. А те са няколко. Първо, вносителите казват, липсват убедителни резултати от гледна точка на ефективността на специализираните съдилища, като се отчитат първоначално заложените цели. Те не са оправдали доверието със създаването им през 2011 година. Освен това, те се възприемали не като независими органи, а като инструмент за извънредно правосъдие, което изпълнява политически поръчки. Цитирам мотивите. И това са почти всичките мотиви. Има още едно-две изречения, които също, ако се наложи, ще цитирам, за да обоснова тезата си. Но какво казват фактите? От справката, която направих чрез администрацията на Висшия съдебен съвет, висящите неохе дела към момента в двата специализирани съда, към момента са 250 неохе дела. За 10 годишен период са осъдени 2300 лица като с осъдителни присъди, а над 400 са оправдани. Апелативният специализиран наказателен съд за 2020 година по отношение на качеството на правосъдието, което се спомена от колегата Панов, всъщност липсва всякакъв анализ, липсва всякакъв анализ в мотивите, които четем за закриването на този съд, с контекст, че едва ли не той е ненужен, защото не е оправдал очакванията на обществото. От своя страна господин Панов каза, че качеството на правосъдието е много ниско. Това твърдение е произволно, тъй като от справката, която направих, от обжалваните 35 акта по неохе дела, от тези обжалвани 35 пред Върховния касационен съд са потвърдени 19, изменени са частично 7 броя актове, отменени частично 6 броя, а изцяло отменените са 4 броя. Уважаеми колеги, никой от нас, юристите, не оспорва, че всеки закон трябва да съответства на нуждите от регулация на обществените отношения в определена сфера. Но тази регулация трябва да е в интерес и защита на правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Именно за това е конституционно призвана и конституционно регламентирана функцията на, на органите на съдебната власт. Съдилища, прокуратури, следствени органи. Тоест, вярно е, че политическата целесъобразност на, на политическата власт, на, на законодателя, изисква, не изисква друго, освен да наложи своята воля. Но тя трябва да бъде съобразена с Конституцията, с законите на страната, с международните актове. От 2006 година България е ратифицирала с закон Конвенцията срещу корупцията на ОНЕ. И има редица международни актове, които задължават българската държава да, да изработи такива механизми за противодействие на организираната престъпност и на корупцията, които действително да съответстват на, на необходимостта от справяне с нея. Тази задача
Само
едно изречение. Не споделям нито едно съображение от изложените мотиви, че тази декларация има политически характер. Не, господа, тази декларация е в рамките на функциите на Висшия съдебен съвет да защити независимостта на българските магистрати. Защото ако, ако в този вид тези законопроекти станат обективно право, ще се нарушат основни принципи за независимост на магистратите. А един от тях е тяхната несменяемост с оглед разпределянето без съгласието на магистратите от специализираните органи в различни съдилища, и то дори при възможност за понижаването им, ако те не са съгласни с определените им свободни щатни длъжности, които са предопределени при тяхното разпределение. Освен това, ще се нанесе удар по отношение на правосъдието, защото 250 висящи първоинстанционни и въззивни дела ще бъдат обречени на ново разглеждане, щоби спазване принципа на неизменност на съдебните състави. Това ще нанесе удар върху демокрацията и върху правовата държава. Ние не можем да бъдем равнодушни към този стил, към този тип отношение към съдебната власт. И трябва като един да се изправим срещу подобни опити да се нанесе удар срещу правосъдието. Има легитимни начини, способи да се регулира тези отношения, да се подобри качеството на това правосъдие, да се съдейства за повишаване ролята и качеството на специализираното правосъдие. Но в никакъв случай не трябва по този противоконституционен начин да се нарушава независимостта на съдебната власт.
Благодаря ви. Изглежда някои от съдиите, които са свикнали да бъдат господари на съдебния процес, по подобен начин участват и тук. Това е административен орган и ви моля наистина да се придържаме към една по-добра организация на дискусията. Следващия желаеш да се изкаже. Там само номер виждам.
Ако мен виждате, Калина Чапънова.
Да, заповядай.
Колеги, аз ще бъда много кратка и за разлика от колежката Имова, аз нито съм учудена, нито съм изненадана от това, което чух в против приемането на тази обща декларация, нито по някакъв начин се чувствам лично емоционално повлияна, защото всеки от нас трябва да бъде абсолютно емоционално неутрален в работата си като член на Висшия съдебен съвет. И колеги, аз съм член от екипа за реакция при кризи. И все пак нека не забравяме, че Висшия съдебен съвет все още е единен и в този екип има представители както на съдийската, така и на прокурорската колегия. И аз съм подкрепила декларацията, чийто текст е на вашето внимание, защото пряко съм защитила позицията на прокурорската колегия, а за това, защото съм призвана да браня независимостта на съдебната система като цяло, като член на Висшия съдебен съвет. Колеги, аз както заявих, ще бъда изключително кратка, защото вече беше прекалено много всъщност не прекалено много, защото има много какво още да се каже, но с оглед мястото и форума, в който се намираме, мисля, че основните правни аргументи, които следваше да бъдат обсъдени, вече бяха споделени от моите колеги. Аз категорично стоя на позиция, че по никакъв начин времето, по което е внесена тази декларация, не би могло да я квалифицира като политическа. Това е просто нормално стечение на обстоятелствата. В никакъв случай не можеше да се предвиди как точно ще се развият, как в политически аспект ще се развие ситуацията. И така, аз искам конкретно да насоча колегите си и да им обявя някои данни, които най-вероятно те знаят. Всъщност, бих се върнала само така, бих се върнала на мотивите и по-скоро на начина да бъде принизена и да не бъде обективно отразена работата на специализираните структури. Мисля, че за всички е ясно, че именно благодарение на работата на специализираната прокуратура и съд беше решен проблема с телефонните измами. Знаете, колко години назад това беше изключителен проблем, който мъчеше нашето общество и най-уязвимата част от нашето общество. Това са нашите родители, баби и дядовци, които са в пенсионна възраст, и те всъщност бяха жертвите на тези телефонни измами. Едновременно с това, мисля, че тук е редно да кажем какво беше признанието на работата на специализираната прокуратура от Евроджъст, двата казуса, които бяха приключени там. Мисля, че цифрата, и не се лъжа, над 168 европейски заповеди за разследване, и онова, което искам да споделя, ето вижте, специализираните структури продължават да работят, даже и в момента. И това ли е тяхната неефективност? Мисля, че по-добър аргумент в тази насока няма, и по никакъв начин аз лично не бих могла да бъда обвинена в някаква пристрастност, защото самата аз имах възможност да видя как работи и специализирания съд и прокуратура в момента, в който внесох обвинителният акт за делото относно атентата на летище Сарафово, и имах възможност пряко да наблюдавам работата им. Както заявих, аз ще бъда, бях много кратка, и мисля, че това са неща, които трябва да бъдат споделени. Благодаря ви, колеги.
Благодаря ви, госпожо Чепкънова. Наистина, да, напълно в рамките на времето. И следващото изказване е на госпожа Марчева.
Благодаря ви, господин министър. Аз всъщност искам да започна с поздравление към назначението ви и да кажа добре дошъл на нашето заседание и в нашия орган. Уважаеми колеги, вероятно, когато тази декларация била внесена в дневния ред, е бил все още актуален въпрос за внесените законопроекти в 45-то Народно събрание, но към днешна дата мандата на Народното събрание е прекратен. Да, съществува вероятност този законопроект отново да бъде внесен след сформирането на 46-то Народно събрание, но все пак това е вероятност. Именно поради тази причина ми се струва в някаква степен лишено от смисъл приемането на декларация, отправена към Народното събрание, защото освен в известен смисъл безпредметна, тя се явява и безадресна най-вече. Но понеже споделям основната част от изложеното в декларацията и не мога да гласувам против нейното приемане, по закон пък нямам и право да гласувам въздържал се, ще обявя от сега, че няма да участвам просто в гласуването. Но искам да кажа няколко неща. Това, което споделям в декларацията, искам да подчертая, да обърна внимание, е следното. Удивена съм от това, че законодателният орган не спазва императивни законови норми, като тази на член 26 от Закона за нормативните актове, които норми колегата Пашкунова поясни. Става въпрос за основни принципи, когато се приема проект на нормативен акт. Това са откритост, обоснованост, съгласуваност, предвидимост, както и изискването да се проведе обществено обсъждане с всички заинтересовани лица. В този случай не е спазен нито една от нормите на член 26 от ЗНА. Подобен правен нихилизъм, демонстриран точно от законодателния орган, според мен е недопустим в една правова държава. И само тук искам да отворя една скоба. Струва ми се все по-категорична тенденцията за инициативи за съдебни реформи, които са изцяло по усмотрение на представители на политическите партии и които не отразяват становищата на магистратите като цяло. Тук имам предвид не само на институционалните субекти в съдебната система, а на магистратите в най-общ смисъл. И като факт, като резултат от това се явява и тази тенденция за хаос и неразбори в администрирането на съдебната власт. Това го наблюдаваме вече поне този състав на съвета повече от близо 4 години. Липсва оценката на проблемите на системата и на работещите в нея, съответно на предложения за отстраняването им. На практика винаги се предлагат провизорни реформи, поне последните 20 години, които сякаш целят повече да отстранят симптомите, но не нито показват причините за тези проблеми, нито предлагат решения за тях. Другият аргумент, който споделям в декларацията, е този, че провеждането на радикална съдебна реформа без да участват магистратите е флагрантно нарушаване на принципа за независимост на съдебната система и на върховенството на закона. Това не са просто красиви принципи и абстрактни положения, а те трябва да имат и своето конкретно съдържание. В този случай и поначало считам, че без участието на съдебната система при обсъждането на всяка една съдебна реформа ми се струва, че това би било намеса в независимостта на съдебната система и на принципа за разделение на властите. Тук и препращам изцяло към изявлението на колегата Пушкунова, за да не повтарям същите аргументи. Но в случая процедурно бих искала да направя следното предложение. Доколкото ВСС като конституционен орган осигурява администрирането на съдебната власт, не мислите ли, че ние дължим един качествен анализ на дейността на специализираните съдилища от момента на създаването им и до сега? Тук и колегата Пашкунова, и колегата Имов на практика направиха и изложиха аргументи за факти, с които се обосновава качеството на правосъдието, което специализираните магистрати осъществяват. Специализираните съдилища, извинявайте. Така че на мен ми се струва, че ако ние в този период, който е изтекал, е достатъчно дълъг, за да се гарантира обективността на един подобен анализ, ако ние въз основа на този анализ разполагаме с нужните и факти и аргументи, ще можем да обосновем и декларацията, която днес на практика предлагаме. И това в близките 2 месеца, ако бъде осъществено от комисия, назначена от този орган, при един повторно внесен законопроект, ние ще можем да използваме този анализ, който също така ще бъде необходим и за нашата дейност. Извинявам се, ако съм просрочила времето, не го следях. Благодаря ви.
Не, благодаря ви. Изказването ви беше ясно. Госпожа Кирелска, заповядайте.
Колеги, аз ще започвам с това, че в момента обсъждаме една декларация по предложение на екипа за реакция при възникване на криза. И искам да кажа на колегите, че всъщност това, което са направили те, съвсем не е реакция при възникване на криза. Защото според мен кризата вече отмина. Тоест, това, което те са направили и предлагат на нашето внимание под формата на тази декларация, е постфактум. Дали трябваше да реагира Висшия съдебен съвет? Моето становище е твърдо да. Висшия съдебен съвет трябваше да реагира, след като този законопроект беше внесен и започна неговото обсъждане в съответната комисия на Народното събрание. Това наше задължение, както вече се спомена няколко пъти от преждеговорившите, проистича от разпоредбата на член 16 от Закона за съдебната власт. Но тази реакция трябваше да бъде на момента, трябваше да бъде своевременна и трябваше да бъде действително професионална. Нашата реакция трябваше да почива единствено на правни доводи. Какво стана вместо това? Предлага се една декларация. При прекратено разглеждане на този законопроект, поради обективната причина, че 45-то Народно събрание е разпуснато и, както правилно каза преди малко госпожа Марчева, тя в момента е и безадресна. Същевременно, вероятно, ние изхождаме от предположението, че този въпрос отново ще бъде внесен на вниманието на депутатите от следващото Народно събрание. Но дали ще бъде внесен той или не, това е въпрос само на гадание и предположение от нашата страна и не само от нашата. Тоест, с тази декларация, от друга страна, според мен, ние малко бягаме пред вятър. Това е по отношение на времето на нашата реакция. И доколко то е подходящо, и доколко то е адекватно. По отношение на самата декларация, която ни се предлага. Колеги, тук госпожа Пашкунова каза, че идеята е било да се предизвика един професионален дебат. Ами искам да ви кажа, че на базата на този текст на декларацията професионален дебат трудно ще се предизвика. Единственият съдържателен текст от правна гледна точка е именно текста, за който говори най-много госпожа Пашкунова и който беше споменат и коментиран и от госпожа Марчева. Става въпрос за това, че предлаганите законодателни промени са приети без анализ на работата на специализираните структури и обективна оценка за резултатите от тяхната дейност. Без обществен дебат, без становища на Висшия съдебен съвет и от заинтересованите институции, нарушение на изискванията на член 26 от Закона за нормативните актове. Това е така. И съм абсолютно съгласна с всички аргументи, които бяха изложени в тази насок. И за да бъдем обективни и справедливи, това обстоятелство трябва да го признаеме и нашата реакция трябваше да бъде свързана преди всичко и основно във връзка с тези аргументи. Всичко останало, което е посочено в декларацията, според мен е по-скоро са общи твърдения, така с действително с политически привкус, които не дават възможност за разгръщане действително на един професионален дебат. Но във връзка с това, което казах преди малко и което, нали, признавам, че според мен това е също нарушение в работата на Народното събрание и така не трябва да се постъпва, искам да ви припомня, колеги, ваша реакция при един друг подобен казус, когато се обсъждаше въпроса за нашите, или по-точно за вашите, бонуси като членове на Висшия съдебен съвет. Ако си спомняте, тогава беше внесено, надявам се, че няма да прозвучи нескромно, но няма как да го прескоча, защото отговаря на истината, едно становище от мен, което така предполагаше и беше направено с очакване да тръгне един такъв професионален дебат по отношение на това, следва ли ние да бъдем награждавани по този начин, след 5-годишния ни престой във Висшия съдебен съвет. Основните аргументи на това становище бяха в посока на това, че предложението е внесено между първо и второ четене, именно без да се извърши обществено обсъждане и оценка на въздействието на тези предложения. И спомнете си вашата реакция, колеги. С процедурни хватки то беше прехвърлено от съдийска колегия в пленума на Висшия съдебен съвет и там се направиха едни отводи, които според мен не ни правят чест и направят чест на колегите, които използваха този процедурен похват да излезат от обсъждането на документа, който беше внесен за такова обсъждане.
Благодаря, така, госпожо Кирелска, заключение, да, направете, не сказвам.
Така, само за момент. Така че, нали, искам да ви обърна внимание, че подхода ни в случая не е подход еднакъв. Проявяваме нашата склонност към двоен аршин. Би било добре всъщност във всички такива случаи, след като ние се бориме за върховенството на закона, да го защитаваме. Така, и само още две изречения искам да добавя. Сега, говорите вие, че в крайна сметка на тези предлагани законодателни промени са приети без анализ на работата на специализираните структури и обективна оценка на резултатите от тяхната дейност, а същевременно в самата декларация в началото казвате, че се, тоест, предлагате ни да изразим категорична подкрепа към съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, които се обявиха срещу закриване на специализираните наказателни органи. Казвате след това, че те са доказали своята необходимост и ефективност. Ами колеги, как вие правите извод, че те са доказали своята необходимост и ефективност, след като вие, т.е. предложителите на декларацията, приемате, че такъв анализ не е бил направен. И той действително не е бил направен. И това е основния порок. И това е правния довод. Освен това, говорите, че видите ли, с този законопроект за изменение на два закона, била нарушена независимостта на съдебната власт и разделението на властите. Ами не са нарушени тези основни принципи. Признавате и се позовавате тук на решение номер 6 от 27 март 2018 година на Конституционния съд, който казва, че създаването на тези органи е от компетентността на Народното събрание. Ми естествено, че от компетентността на Народното събрание е да ги закрие тези органи. И това може да стане и става със закон, което изрично е предвидено в разпоредбите на Конституцията, в текстовете на 62 от Конституцията, 84 от Конституцията на Република България, член 86, алинея 1 от Конституцията на Народното събрание, където е регламентирано законодателното правомощие на Народното събрание. Никакво разделение на властите не е нарушено тук, колеги. Не съм съгласна с това, че е нарушена и независимостта на съдебната власт. С какво е нарушена? Независимостта на съдебната власт се нарушава, когато органи извън тази власт се намесват в начина на функциониране.
Която добре, намесва добре, благодаря.
Взимането на едни или други решения. Но не
благодаря ви, благодаря ви, госпожо Карелска.
Орган осъществява своите правомощия по Конституция. А благодаря. Това, че била създадена тревога при колегите, да, създадена моите така съчувствие, както се казва, в чисто човешки аспект. Но такава тревога ще да се създаде, дори ако при обсъждането на тия законопроекти беше направен този анализ, обсъждан и така нататък. Така че създадената тревога сама по себе си не може да бъде аргумент в подкрепа на твърдението, че видите ли независимостта на съдебната власт била нарушена. А пък това, което каза госпожа Чъркънова, че видите ли специализираните органи продължавали да работят, просто не го разбирам като аргумент. А вие какво считате, госпожа?
Моля ви, призовах ви към заключение, някакво влизане в диалог с колегите ви.
Включвам, че може би, нали, те трябваше да се обидат от цялата тази работа и да преустановят своята дейност. Предполагам, че не сте имали предвид това. Благодаря и се извинявам.
Благодаря. Сега нека да спестяваме някакви безспорни истини по отношение на правомощия. Ясно е, че законодателният орган, който може да създаде нещо, може да го промени, може и да го премахне. Нали? Тук по този въпрос аз мисля, че сред юристи дискусия не може да има. Сега вече дали това е целесообразно, до какви последици води е друг въпрос, но да се убеждаваме в неща, които са някак известни на широката общественост и на всички юристи, трябва да спестяваме в дискусията, нали, подобни неща. Моля за следващите изказвания. Да, заповядайте, господин Иванов.
Благодаря, господин министър. Да ви поздравя с добре дошъл и аз. И да ви кажа, че много е удачно въвеждането на регламент в изказванията на заседанията на прокурорска колегия и мисля, че това ще се отрази изключително ползотворно и дисциплиниращо на заседанията на колегията, на пленума. Изказвам се в края на дискусията, надявам се, че стигаме към нейния край. Защото бях обезвъоръжен, тъй като всички мои доводи вече бяха изложени. Искам да кажа обаче, не мога да се въздържа, че за мен винаги е било изключително удоволствие да слушам изложенията на върховни съдии. Особено на такива, които са с доказан авторитет сред колегите си, с доказана мъдрост и обективност, каквито са безспорно съдия Пашкунова и съдия Имова. Напълно споделям това, което те изложиха. Изключително изчерпателен и обективен анализ на това, на темата, която е предмет на настоящата дискусия. Нямам какво да допълна. Напълно подкрепям казаното от тях и аз ще гласувам за тази декларация, защото това е наистина моето вътрешно убеждение. Благодаря.
Благодаря. Други изказвания? Госпожа Дишева, заповядайте.
Благодаря. Колеги, аз няма да подкрепя декларация с такова съдържание. В края на своето изказване ще ви предложа да процедираме по различен начин. Да, може да приемем декларация, но не със съдържанието, което ни е предложено. Аз ще се занимавам с текста на декларацията, защото всъщност това е предмета на нашето обсъждане днес. Първо, и аз като някой от изказалите се преди мен, считам, че приемането на такава декларация е изключително ненавременно. То е или закъсняло по отношение на внесения проект за изменение на наказателно-процесуалния кодекс и на закона на съдебната власт, или е преждевременно с оглед на евентуално следващ такъв или подобен проект за закриване на специализираните съдилища и специализираните прокуратури. Също така считам, че трябваше много отдавна, ако екипа за реакция при кризи считаше, че действително има основания за намеса да направи това и да ни сезира. Тази декларация, между другото, много прилича на една друга декларация, която ние приехме, или становище, или позиция, така и не се разбра какво е то, на 15 юли миналата година, по повод на, като например, целево отпускане на средства за допълнителни възнаграждения в изключително големи размери, по мое виждане, обезпечаване с сгради и така нататък. Освен това, включително в съдийска колегия и на пленум, говоря по отношение на съдиите, ние никога не държим сметка за реалната натовареност. По същите критерии, по които преценяваме това за другите съдилища, го правиме по отделен и различен начин за специализираните структури, както вече беше посочено. На следващо място считам, че подкрепа на становище на съсловна организация всъщност представлява подкрепа становището на съсловните организации на прокурори и следователи, защото не ми е известно съсловна съдийска организация да е изразила такова становище. Това само като бележка към изказването на госпожа Пашкунова. Аз бих подкрепила декларация, която призовава следващото Народно събрание да приеме подобни изменения в закон след обстоен анализ и обективна оценка на работата на специализираните прокуратури и съдилища. И призовавам ние да приемеме декларация именно в този смисъл, защото иначе вече се каза няколко пъти, тази декларация е безадресна, освен че е и ненавременна. И бих казала и безполезна, ако ние не приемеме ефективни действия, за да бъде извършен такъв анализ. И този анализ трябва да бъде наистина обективен, като включва, например, преценка за това какви са, колко най-първо и какви са образуваните пред специализираните съдилища дела, колко от тях са за разрешаване на специални разузнавателни средства, колко от тези разузнавателни средства след това са приложени по дела и по колко от делата, по които са приложени ВДС, са приключили с осъдителни присъди. На следващо място, какъв е характера на делата, които са приключили с осъдителни присъди, имам предвид за какъв вид престъпления. Имаме ли действително, таймера ми отчита, една минута ще продължа. Действително, какъв е предмета на делата, които са разгледани и които са приключили с осъдителни присъди. Дали имаме дела за приключили с осъдителни присъди по високите етажи на властта, какъвто е един от основните мотиви за създаването на специализираните структури. На следващо място, колко от тези дела са приключили с споразумения. Не знам дали имаме ние точно право да правим преценка дали споразуменията са адекватни. На следващо място, колко от делата действително са достигнали контрол пред Върховния касационен съд и действително да направим един обективен анализ, но с писмени данни и не с изнасяне ад-хок от членове на съдийската колегия тук данни, какви са резултатите от този контрол. Така че, колеги, аз действително завършвам. А, Няма да подкрепя тази декларация. Предлагам да приемеме декларация, в която изразяваме становище, че подобно закриване на специализираните съдилища и прокуратури трябва да бъде направено след, използвам цитат от декларацията, анализ на работата на специализираните структури и обективна оценка на резултатите от тяхната дейност като структури. Предлагам да бъде заменено с прокуратури и съдилища, защото структурата реферира към дейността на едни оперативни органи, каквито съдилищата и прокуратурите не са.
Да, благодаря ви, госпожо Дишева, за изказването, за предложението. Други желаещи за изказвания няма. Нека да използвам възможността и аз да изразя мнение по проведената не дискусия толкова, колкото да направя някои предложения, които отчитат и редица от изказванията и от предложенията на членове на Висшия съдебен съвет. Уважаеми членове на Висшия съдебен съвет, да ви кажа, не съм много затруднен да участвам в тази дискусия, тъй като тя не се различава много от дискусиите, които се водят в Народното събрание. И знаете ли защо се получава така? Защото вие имате предмет за обсъждане на един акт, който е в известен смисъл политически, тъй като всяка една декларация заявява отношение към процеси, към събития, така че жанра, искате или не искате, колкото и да се твърди, че аргументите са главно, строго, само юридически, всъщност той отива много по-далеко от чисто правната проблематика. Но независимо от това, аз смятам, че няколко неща трябва да се отчитат. Решението, разбира се, дали вие ще приемате такъв документ или не е ваше, аз по него не вземам отношение. Но ако все пак решите да стигнете до приемане на декларация, трябва да се отчитат необходимостта от няколко промени в предложения текст. Ще се огранича до най-необходимия минимум. В третия абзац се заявява, че тези органи са създадени в отговор на препоръки на европейски механизъм, органи и така нататък. Сега този текст съдържа едно едностранчиво, да не кажа превратно тълкуване, защото в тези препоръки са за по-тясна специализация на магистратите при разследване на организираната престъпност. В какви форми ще се извършва тази специализация, не е предопределено от тези акта. Затова аз ви предлагам, ако този абзац се запази, да се каже, тези органи са създадени в отговор, като отчитат. Т.е. не в отговор, а като отчитат. И мисля, че това ще бъде по-близко до действителното положение. В предпоследния абзац, където изразявате тревога от това, че са приети законодателни промени. Законодателни промени не са приети. И аз се обръщам към вас. Вие сте хора на истината, на фактите. В нашето правосъдие през последните десетилетия все по-голям проблем е това, че има разминаващи се правни квалификации при еднакви или сходни обстоятелства. А какво да кажем за случаите, когато ние се разминаваме до известна степен с фактите? Аз ви предлагам, за да не се зле поставя Висшия съдебен съвет, да каже, ако искате, тревога буди фактът, че предложените законодателните промени не са придружени с анализ и така нататък. Защото има становище на правната комисия, законите за да са приети, трябва да са приети на 5 четени или поне, ако използвате, че едно четене е пак приемане, но това се разминава просто с фактическите обстоятелства. И което е най-важното, предлагам да включите един предпоследен абзац, като просто вземете текста от мотивите към проекторешението, в което да се каже, необходим е широк професионален и обществен дебат за ролята и мястото на органите на специализираното наказателно правосъдие, да не го чета до край, тъй като вие самите претендирате, че нещо се предлага и приема без анализ. Кажете го това нещо, че вие не бягате от анализа, за да не изглежда този акт просто като огледален на една инициатива, която е била осъществена в парламента. И накрая най-важното, предлагам пленума на Висшия съдебен съвет да реши в тези точки за решение, които се предлагат. Да се запише следното. В срок до един месец да представи анализ за резултатите от дейността на специализираната наказателна, включително апелативна прокуратура и на специализирания наказателен, включително апелативен съд, от тяхното създаване до сега, както и на практиката на Европейския съд по правата на човека във връзка с дела, относими към актове на тези органи. Тук се позовавам на изказванията, както на привърженици, така и на противници на проекта за декларация, защото едните казваха, че са постигнати големи резултати, другите ги оспорваха. Каза се, че има огромни средства, които ще бъдат събрани, но това са предимно искани финансови средства. Нека да видим, освен исканията, и какви има присъди за такива средства, за прилагането на СРС-та и тяхната ефективност. Така че това в текста само е мой мотив. И мисля, че приемайки тази точка, да се даде анализ за дейността на органите в един непродължителен период, ще бъде една обективна и сериозна позиция, което ще бъде един аргумент при евентуални по-нататъчни дискусии в Народното събрание. Накрая аз ви моля и настоявам да бъдат приети тези предложения, тъй като по този начин Висшия съдебен съвет може да защити своя авторитет, да покаже, че той се отнася професионално, а не предубедено в една или друга посока към тази важна и сложна тематика, и наистина очаквам да проявите тази отговорност, което според мен ще е един сигнал и за конструктивно взаимодействие между институциите на държавата в Република България. Благодаря ви за вниманието. Господин Гешев, заповядайте.
Ще подкрепя господин Стоилов с изключение на последното му предложение.
Това е най-важно.
Приоритетите всеки си градира, кое е най-важното. Аз казвам, че
идеи за промяна. Не се чува, колеги, не се чува.
Казах, че всеки градира приоритетите си, кое е най-важно. Аз казвам, че ще подкрепя всичките предложения, с изключение на последното, и ще се мотивирам, понеже за да сме прецизни, няма специализирана наказателна прокуратура, има специализирана прокуратура, има специализиран наказателен съд. За да сме прецизни по същината юридически, както декларацията. Това, което ще кажа, че пак казвам, подкрепям всичките предложения за изменение, с изключение на последното, дали ще се извърши или не анализ, може да бъде взето на отделна точка, това не е предмет на обсъждане в така предложената в момента точка по дневния ред, предмет на обсъждане е декларация. Аз лично съм за такъв анализ, но взимане сега на такова решение, и то в рамките на един месец и върши анализ, това за период на функционира почти 10 години и това е несериозно. Казвам го съвсем откровено. Така че това е проблем и вероятно ще бъде дебат на отделна точка на заседание, евентуално на пленова или пък на прокурорската и на съдийските колеги, защото това е по според мен законосъобразния вариант, но не и в част от тази точка, която обсъждаме. Част от тази точка е декларация, която е насочена срещу политическа намеса в съдебната власт. Опит за политическа намеса. И аз съм против изразените становище, че темата не е актуална. Всяка намеса и опит за намеса, политическа, върху независимата на съдебна власт, върху унижаване на магистрати и съдебни служители, и опит за унижаване на магистрати или съдебни служители, трябва да бъде отсъдено на този форум, на пленума на Висшия съдебен съвет, защото ние сме хората, които дължим защита и отговор при нарушена независимост и застрашени принципи на върховенство на правото и правовата държава. Така че това е моят коментар на предложението.
Благодаря ви. Други някакви бележки и изказвания по предложените промени в текста на декларацията и по допълнителната точка, която предложих. Ако имате някакви реакции, да ги чуем преди да преминем към гласуването. Госпожо, има ли?
Колеги, аз казах и в изказването си да се упоменат номерата и датите на внасяне на законопроектите за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс, тъй като в декларацията отсъстват индивидуализация на тези проекти за законопроекти. Разбирате ли? Просто това да се добави на нещо друго с останалите доводи, които чух от господин Стоилов. Принципно съм съгласна.
Благодаря. Други някакви бележки, уточнения по предложенията? Господин Панов, заповядайте.
Действително, всеки би могъл сам да определи своите приоритети, но ако ние не искаме да имаме градивно отношение към процеса в държавата, смятам, че този анализ е необходим. Без съмнение. Така че последното предложение, което в крайна сметка направи господин Стоилов, ако не се приеме, ви предлагам да бъде гласувано като отделна точка. Може би едномесечният срок няма да е достатъчен, но мисля, че господин Стоилов не би имал и нещо против, нали, да бъде по-дълъг срокът. Но в крайна сметка, ако това не се приеме, нека да бъде гласувано отделно като самостоятелно решение на Висшия съдебен съвет, защото смятам, че това е отговорното отношение към проблематиката в страната и отговорно отношение към другите власти в страната. Останалото е една вулгарна злоупотреба с тезата, че е нарушена независимостта на съдебната власт.
Благодаря. Госпожо Дишева и след това госпожа Марчева, да, за кратки бележки, ако има вече
предложение. Благодаря. Аз искам да взема становище по направеното от вас предложение за допълнителна точка. Първо, много редки са случаите в мандата на този Висш съдебен съвет, когато министри са правили предложения за решения. И заради това, за да предотвратя евентуални процедурни възражения, че нямате право да правите такива предложения, аз заявявам, че правя такова предложение от свое име. Аз го направих предложението да бъде под формата на декларация. Считам, че идеята да се вземе за решение като допълнителна точка е по-целесообразна. За да избегна, повтарям, процедурни възражения в тази връзка. Доколкото министрите нямат право да гласуват на нашите заседания, да не се направи възражение, че нямат право да правят и предложения, между другото, един предходен...
Мисля, че такъв спор нямаме, аз не гласувам, но...
Има ли сме друг път?
Можем да участваме в дискусията с предложения, да...
Има ли сме такива спорове преди? Заради това се опитвам да го предотвратя. Но имам и предложение, предложение за допълнение по текста на това допълнително решение, а именно срока за анализа на дейността на специализираните прокуратури и специализираните съдилища да не бъде един месец, а да бъдат два месеца, защото действително един 10, почти 11, мисля, годишен период 10 от създаването им е продължителен. Освен това трябва да се изяснят точно критериите и показателите, които ще бъдат анализирани в тези отчети. Първо предлагам срока да бъде 2 месеца. Още повече, че ние в следващите 2 месеца няма да имаме Народно събрание, такъв проект не би могъл да бъде релевантно внесен и така нататък. Проект за изменение и допълнение подобен. А несъмнено, че трябва да бъде направен такъв, за да се постави на ново обсъждане този въпрос. И следващото ми предложение е да бъдат направени два отделни анализа. Един на прокуратурите и един на съдилищата, които да бъдат приети на съответните колегии, което е в съответствие с техните правомощия и едва след това да бъдат внесени за общо приемане на пленума.
Благодаря ви, но да не влизаме в тези детайлите. Разбира се, колегите, съдийската и прокурорската ще направят собствения анализ, но въпросът е, че трябва да има обобщен резултат, който да бъде ангажиран на Висшия съдебен съвет. Аз предлагам, ако ще приемаме такава точка, да насочим към двете колеги, към съдийската колегия и към прокурорската колегия, да направят такъв анализ в съответната колегия. А срока, да, срока, когато той трябва да бъде анализа извършен качествен и не може да се с определен срок да се ангажираме.
Благодаря ви. Може би аз имам така по-друга представа за динамиката на процесите в реалния живот, в изпълнителната сфера. Учитам нали, вашите също предложения. Ако ние отиваме към някакво конструктивно решение, аз съм готов да се предложи двете колеги да направят съответно за двата вида органа такъв анализ, но смятам, че това е само предпоставка Висшия съдебен съвет да представи обобщен анализ. Това, мисля, че не трябва да бъде заобикаляно. Това е реалната отговорност, тъй като тези въпроси се решават и в едни и същи закони. Те не се решават отделно в някакви закони. Това е една обща логика на процеса. Така че видях още някой, да не се намесвам прекалено. Да, господин Чолаков, заповядайте.
Благодаря, господин министър. Аз изцяло ще подкрепя декларацията с корекциите, които бяха направени от колегата Имова, както и корекциите, които ви предложих. Тъй като смятам, че това е разумно, като съответно в последният абзац се коригира не както е предпоследният, но да бъде факта, че предлаганите законодателни промени са приети. Може би тук трябва да бъде, са приети на първо четене в правна комисия 45 народно събрание и да продължи без анализ. Нали? Просто е ясно, че са приети само на първо четене в правна комисия. По отношение на предложението, което направихте, аз също споделям, че следва да има такъв анализ, но аз ще ви предложа нека това да влезе в следващото заседание на пленума, като съответно се направи мотивираното предложение, съответно се направи рамката на анализа, както в прокуратурата, така и съда, в сроковите, за да можем да имаме отделна точка на дебат, да сме готови за това, а не в момента на коляно да правим такива, да вземем такива решения. Да, трябва да се направи такъв анализ, но смятам след да се подложи на отделно обсъждане, отделно дебатиране и в самостоятелна точка за следващия пленум на Висшия съдебен съвет. Това е моето предложение. Благодаря ви. И добре дошъл на нашите заседания.
Благодаря ви. Благодаря и на всички също, които така изразиха приветствие. Вижте, ние трябва да реагираме и да търсим конструктивно взаимодействие. Просто се опасявам да не би отлагането на въпросите да бъде един друг по-елегантен начин да се отказва тяхното решаване. Какво толкова сложно има да се приеме едно решение, ако много настоявате да му се напишат някакви мотиви, въпреки че цялата дискусия изложи мотивите, тези мотиви са общоизвестни, нали? Ние ще повториме, нали, че водата е мокра и така нататък, за да стигнем до нещо. Но ако трябва следващата седмица да се направи заседание на Висшия съдебен съвет, да включим това като точка в дневния ред, при положение, че наистина не се бяга от въпроса, да се уточнят сроковете, те не трябва да бъдат прекалени. Моля
да си живи здрава, ма ние
сме на море. Моля да спрете микрофона си, госпожо Бушнакова.
Бушнакова да се изключи.
Аз исках да пътувам, нали знаеш?
Бушнакова, изключи се.
Бушнакова, изключи си телефона, микрофона. Тя може би не чува, да.
Така че аз съм готов да включим тази точка в проекта за решение, да. Следващия четвъртък. А защо не направим следващото заседание в следващия четвъртък?
Имаме насрочена съдийска колегия извънредна следващия четвъртък. Няма
не
как
може да реагирате по-динамично.
От вас зависи, господин министър, да насрочите заседание на пленума в следващия четвъртък. Само от вас зависи. Извинявайте, че се намесвам.
Не искам да
имаме съдийска колегия, колеги.
Еми добре, да вие съдиете, нали искате... също сте загрижени към тази тема. Не можете ли да реагирате, да разместите вашето заседание?
Тя е в един час от съдийската колегия. В един.
Да. Господин Панов, да, заповядайте.
Уважаеми колеги, в практиката на пленума на Висшия съдебен съвет много често са правени предложения в самите заседания на Висшия съдебен съвет. И тези предложения са приемани, мнозинството е гласувало и са взимани решения. Така че едно отлагане било след една или две седмици няма да промени нещо, по което ние сега дискутирахме и мисля, че всички се обединихме около това, че няма анализ, така се пише в самата декларация. Така че не виждам никаква пречка днес да се вземе едно такова решение, което ще улесни целият процес и времево, освен всичко. Така че нека това предложение да бъде гласувано сега, за да може да се вземе решение.
Уважаеми колеги, очевидно няма спор, че ще бъде изготвен. Няма спор, че той ще бъде изготвен съответно за прокурорската и от съдийската колегия. Въпросът е, че анализа и на двете колеги трябва да следва еднаква структура и еднакви критерии. Тоест, ние трябва да знаем точно какво ще анализираме, за да бъде той обективен и да има, как да кажа, полза от този анализ. Ние трябва да имаме структура. Как приемаме структура на годишни отчетен доклад, главния прокурор сме написали 1, 2, 3, 5, така трябва да има структура и на двата анализа. Така,
че... Колега Дамянов, извинявам се за намесата, но може ли да говорите повече на микрофона, защото не се чува да ясно?
Аз не знам откъде дойде този проблем. Да, безспорно е, че трябва да има структура, т.е. по какви критерии ще бъде изготвен анализа и на двете колеги. Така че, независимо кога ще бъде следващото заседание на пленума, в това заседание трябва да бъдат приети структурата на двата анализа, за да е ясно точно върху какви обективни критерии ще работи. Защото, например, извинявайте, но да обсъждаме дали едно споразумение е адекватно или не, означава да влизаме в преценката на съда. Тоест може да бъде направено в единия, а в другия да не бъде посочено анализ. Тоест искам да бъда конкретен. Дори да бъде другата седмица, нямам никакви възражения. Трябва да бъде и в понеделник, макар че се съмнявам, че ще може да бъде изготвен. След двете колеги, съответно съдийската и прокурорската, да предложат структури на анализа, да ги обсъдим и дори да е другия четвъртък, да приемем структурата, съответно срока, тъй като трябва да знаем с какви данни работим и какъв срок ще ни бъде необходим, за да изготвим този анализ. Очевидно, че 2 месеца е минималният срок. Благодаря.
Добре, благодаря ви. Значи съм готов вече да предложа решение. Първо, мисля, че по уточненията в текста на декларацията, ако тя се приема, после направо, да, господин Магдалинчев ще ги обобщи. По отношение на най-важната и най-дискусионната част, предлагам ви сега да приемем решение, че пленума на Висшия съдебен съвет възлага на двете, на съдийската и прокурорската колегия, да изготвят структура и критерии за изготвяне на анализ на дейността на специализираните органи. Сега спестявам повторението с срок една седмица и следващия четвъртък по същото време ще проведем заседание на пленума. Тоест, те трябва предварително да съгласуват нещата и по съответния ред ще изпратим предложението за дневния ред на заседанието. Това ви предлагам, господин Мавров, заповядайте.
Господин министър, извинявайте, но следващия четвъртък имаме съдийска колегия и сме насрочили 3 избора за председатели на съдилища, които са отложени от предходна седмица поради мораториум. Няма смисъл да бързаме, по-добре да го насрочим за 27-ми.
Добре, господин Мавров. Живота се развива много по-бързо от нашите представи. Вие ще си проведете вашата колегия от обяд. Ние ще направим един кратък и оперативен дневен ред, с който мисля, че за 2-3 часа ще успеем да стартираме тези въпроси. Така че аз ще подложа това решение на гласуване и не ви предлагам да си променяте датата на заседанието на съдийската колегия. Благодаря. Да, така че от 9:30 ще бъде нашето заседание и ще се опитаме оперативно, тогава ще предложа да гласуваме и регламент на изказвания, предложения, така че мисля, че ще успеем да придвижим тези въпроси, които днес мисля, че вече постигаме принципно съгласие по тях. Така, други предложения няма, за което ви благодаря. Да, заповядайте, господин. Да, заповядайте, вие ще докладвате.
Благодаря, колеги. Предлагам сега да извършиме, да посочиме и промяната в редакцията на декларацията, която предстои да се бъде гласувана, така както бяха предложени промените от министъра на правосъдието. В третия абзац от декларацията, тези органи са дани в отговор на препоръките на Европейската комисия и така нататък, вместо в отговор на препоръките, министъра на правосъдието предложи тези органи създадени като отчитат препоръките на Европейската комисия и така нататък, продължава текста. Следващата промяна, която се предложи, е в предпоследния абзац, защото действително те не са приети, тези законодателни промени. А тревога буди фактът, че предлаганите законодателни промени, както предложи и господин Чулаков, са приети на първо четене в правната комисия.
Право не са предложени с анализ за работата, което е по-сериозният факт. Сега комисиите приемат много неща. Вие не сте орган, който отговаря на комисии. Да, са предложени без анализ, защото в самите мотиви, което изисква законодателството, няма. Промяна, която предполагам, че подкрепите, да се включи предпоследен абзац, който да премести от мотивите или там да се остане в мотивите на проекта за решение. Необходим е широк професионален и обществен дебат и оттам до края текста става предпоследен абзац или вашия последния.
Да.
Не се чува, и аз не чувам, не разбрах какъв е крайния вариант даже на декларация.
Раздава се един предпоследен абзац, това, което предложи министъра на правосъдието. Това е необходим е широк обществен и широк професионален обществен дебат за ролята и място на органите на специализираното наказателно правосъдие в съдебната власт, който да постави на дневен ред актуалните проблеми, свързани с техните правомощия и функции. Това е предпоследен абзац, който се предлага с това съдържание.
Ако няма възражение, да подложим текста изцяло на гласуване с предложените и уточнени допълнения и редакции в текста. Добре, няма възражения по тази процедура. Моля, които подкрепят това, което вече финално беше уточнено за проекта на декларацията, да гласуват. Осемнайсет общо, нали не греша в отчитането? 18 за. Против 3. С 18 гласа за и 3 против. Декларацията се приема и сега подлагам на гласуване решението, което прочетах, да не го повтарям. За това в срок до следващото заседание на
пленума.
Към декларацията, пленумът в трите точки, да, има още едно преди това. Подлагам на гласуване проекта за решение, който се съдържа в документите с трите точки, които са за. Моля да гласуваме.
Много се извинявам. Какво гласуваме в момента?
Гласува се проекта за решение, който е предложен във връзка с декларацията, нали? Да, не го чета отново, защото той беше представен.
А не предложението за анализа?
Не, то ще бъде най-накрая.
Да, разбрах. Благодаря, извинявам се.
Да. Така, мисля, че... Да, нека пак гласувайте, защото прекъснахме гласуване. Седемнайсет гласа за, против 3, с 17 гласа за, 3 против, приема се и решението. И сега вече гласуваме последното решението. То като отделна точка гласуваме, или ако искате към... За мен няма значение. Добре, да.
Отделна точка е разумно, да, ние сме го правили и друг път.
Към това решение ще го добавим, да. Четвърта.
Може ли да ми дадете думата, господин министър?
Да, заповядайте.
Уважаеми господин министър, благодаря ви. Уважаеми колеги, тук не съм против изготвянето на анализ, но сякаш, понеже критериите, които трябва да се съобразяват от прокурорската и съдийската колегия, с оглед и естеството на дейност на тези органи са различни, според мен пленума трябва да възложи на съответните колеги да изготвят анализ, а това по кой по какви критерии ще си ги изготви, следва да бъде прието в съответната колегия, а не от пленума. Това не е пленумен въпрос. Нека съдийската колегия се определи критериите на 18-ти и да си и в изпълнение на решението, което ще вземем днес за анализ, да определи и срок, и отговорници, които да свършат работата за този анализ, да направят въпросния анализ, също да се отнесе и за прокурорската колегия. От тук на сетне аз считам, че след като вземем това решение, повече пленума не трябва да отговаря, а само да приеме и да обобщи двата анализа и да ги предостави при нужда на всеки орган, на който те са необходими. Мисля, че нямат нищо общо двата анализа за дейността. Благодаря ви.
Аз подкрепям казаното от господин Кояджиков. Пленума единствено може да приеме за сведение двата анализа на двете колеги. Отделно трябва да кажа, че всяка от колегите може да се прецени какви са критериите. Моето становище е, че за да е обективен анализа, тези резултати трябва да бъдат сравнени. Т.е. те трябва да бъдат сравнени с други сходни структури, т.е. окръжни прокуратури, в периода, когато те са били компетентни, примерно, да разследват организирана престъпност и корупция. Това са обективните критерии, за да може да има база за сравнение. Така че съответните критерии, по които ще се изготвят тези анализи, ще бъдат обект на дискусия във всяка една от колеги. И е логично критериите да са различни за съда, или поне драстично различни, не е задължително напълно различни това. Така че съответните критерии трябва да изготви всяка една от колегите. И пленума не е в правомощията си да определя критериите за анализ в прокуратурата, нито пък критерия за анализа в съдийската колегия. Това е правомощно на двете колеги. Може да възложи на двете колеги и те да внесат да сведе. Това е правилният подход, според мен.
Някакви бележки?
В този смисъл беше и моето предложение за решение, уважаеми господин министър, уважаеми колеги.
Във връзка с заседанието на пленума ли?
Не, просто като проект за решение днес да възложиме на колеги, възлага на колегиите да изготвят критерии за извършване на анализ на структурите, съответните структури за съдийска колегия, апелативен специализиран и специализиран наказателен съд, а за на прокурорска колегия апелативна специализирана прокуратура и специализираната прокуратура. Това предлагам като проект за решение днес. И алтернатива на това, което предложихте, уважаеми господин министър.
Някой друг?
Да.
Да, Бишева и след това още, да, виждам, да.
Давно вдигнах ръка, но...
Добре, тогава да не ви пререждам госпожа Чапканова.
Да, благодаря ви. Аз даже вдигнах ръка непосредствено след като господин Огнян Дамянов взе отношение. Аз исках да споделя, че моето становище съвпада с на господин Кояджиков, тъй като основните критерии, по които се отчита работата на прокуратурата и на съдилищата, са много различни. Така че отчета, който ще представи прокуратурата като основни показатели, няма как да не се различава от този, който съда би изготвил, както се различават и годишните доклади за дейността на прокуратурата и съда за изпълнение на закона. Така че аз изцяло подкрепям становището на господин Кояджиков, като пленума възложи на двете колеги да се изготви именно рамката на този доклад. Смисъл такъв, кои ще са основните критерии, които ще се обсъждат, как точно да бъде изготвен, дали да има елемент на съпоставка, съответно периода, то е ясно какъв ще бъде от момента на създаване на тези съдилища, съответно прокуратури, до настоящият момент. И даже може в самото решение, ако решите, че структурата няма нужда да бъде утвърждавана от пленума на ВСС, директно нашето решение да бъде съответната колегия съответно да изготви структурата на доклада и последствие да внесе в пленума направо изготвения доклад съобразно така приетата структура и за това съответно определим срок. Това е моето предложение.
Добре, благодаря. Заповядайте госпожа Дишева, след това господин Панов.
Благодаря. Несъмнено критериите и вероятно структурата на двата анализа на прокуратурата и на съда ще съдържат различни елементи. Това е производно от различните функции и правомощия, които имат съответно органите на прокуратурата и съдилищата. Но несъмнено считам, че както структурата, така и критериите трябва да бъдат утвърдени от пленума, защото аз не бих се съгласила, че един документ, евентуално изготвен от едната или от другата колегия, който съдържа само статистически данни, отговаря на изискването за анализ и за обективна оценка. Колеги, в декларацията, чието съдържание току-що приехте, пише анализ на работата на специализираните структури и обективна оценка на резултатите от тяхната дейност. Освен това, аз подкрепям виждането, че документа, който да представлява анализ и обективна оценка, така както, повтарям, посочихте в декларацията, трябва да бъде приет от пленума. Той трябва да бъде единен документ, защото в крайна сметка много хора тук се, много от членовете се позоваха на отзвука на гражданството и така нататък. Това, което интересува гражданите, е дали специализираните съдилища и прокуратури ефективно се борят с организираната престъпност и с престъпността на специалната категория лица 411А. Не ги интересува кой, къде и как е свършил работата си. Така че несъмнено трябва да имаме един документ, който да бъде утвърден от пленума, но за да бъде този документ обективен и действително да отговаря на нашите собствени изисквания и на тези, разбира се, на член 26 от Закона за нормативните актове, ние предварително трябва да одобрим критериите, структурата и всякакви други елементи, защото слушахме през, мисля, есента на тази година един отчет пред Народното събрание, мисля, на главния прокурор, който съдържаше единствено статистически данни. Не мисля, че този анализ, който сега ние трябва да приемем, трябва да съдържа само такива данни. И за да не бъдем поставени пред свършен факт, когато ни се представи анализа, може подобен да бъде, разбира се, и на съдийската колегия, ми се струва, че трябва да, т.е. не ми се струва, съм убедена, че трябва ние предварително да утвърдиме структурата, анализа, на анализа и на оценката. Между другото, аз мисля, че точно в този смисъл беше на министър Стоилов предложението. Аз поне в този смисъл го
схванах. Благодаря, да.
Следващия четвъртък да утвърдиме критерии, структура и каквото там друго решиме, да определиме срок на съответните колеги и след това тези документи отново да бъдат внесени на заседание на пленума и да бъде направено обобщение или да бъдат приети.
Благодаря ви за уточнението, господин Панов. Мисля, че други няма след това. Да, заповядайте.
Господин министър, сега вече на своя ред аз ви казвам добре дошъл. Мисля, че видяхте как за кратко време едно разумно предложение от ваша страна беше променено до неузнаваемост. Затова ви казвам отново добре дошъл. Уважаеми колеги, вие взаимно си противоречите. Когато се приема тази декларация, вие всички заедно твърдях, че това трябва да бъде позиция на пленума, а не на съдийската или на прокурорската колегия. Сега в момента застъпвате друга теза, а тя е тезата, че това трябва да бъде анализ, който да се прави от едната и от другата колегия. Съжалявам, но това е взаимно противоречие. Моля ви да гласувате предложението на министър Стоилов, такова каквото беше направено. Ако то вече не се събере гласове, то тогава нека да подложите на гласуване предложението на господин Бояджиков.
Благодаря, господин Панов. Аз ви предлагам да намерим конструктивен изход от ситуацията. Господин Бояджиков, да.
Благодаря ви отново, господин министър. Нямам възражение, но в контекста на предходните говорения припознавам това, което направихте като предложение сега. То беше в същия почти смисъл, в който го направих и аз, само че според мен утвърждаването не е нужно, но за да има конструктивен диалог, го подкрепям, припознавам и оттегнем в тази си част своето предложение. Благодаря ви.
Тук чувам бележки да бъде внесено, но това означава,
да
това означава пленума на Висшия съдебен съвет да вземе акт, нали, т.е. решение по него. Да, да,
да, като, ние ще като приема за сведение или утвърждава нещо такова.
Да, 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 тук вече мисля, че те нюанси нямаме разминаване по същество, така че господин Магдалинчев, това може да стане още следващия четвъртък. Надявам се, но нека оперативно да го уточним, нали, дали следващата или последващата, но това означава, моля ви колеги от двете колеги, вие на вашите насрочени заседания да свършите тази работа, така че ние да имаме готовност да я включим в дневния ред на следващото заседание на пленума на Висшия съдебен съвет. Така, това предложение, които са съгласни. Има ли изказвания по него? Госпожо Кирилска.
Господин министър, мисля, че не изчерпахме въпроса до край. Значи, разбираме се, двете колеги да изработят критериите, които да бъдат приети общо на следващия пленум. Но тук се говореше и мисля, че след като се изработят критериите и се направят съответните анализи, от двете колеги, резултатите трябва да бъдат внесени отново на пленум и да бъдат гласувани. Мисля, че това беше...
Това няма никакво съмнение. Ние тук говорим само за решение по първата фаза. След това ние ще възложим срок и ще обсъждаме по същество в този или в друг състав. Така че това са два етапа. Ние сега вземаме решението, което определя как стартира и гаранциите да стартира този процес, а на следващото заседание ще вземем решение за срока и вече за това кога и как ще бъдат обсъдени резултатите, т.е. самия анализ. Тук сме на едно мнение, нали? Не е необходимо сега нещо друго да добавя.
Ами, надявам се да сме на едно мнение, макар че според мен идеята на господин Кладжиков беше точно
обратната. Аз говоря с вас това, което направихте като бележка, че няма разминаване. Нека сега това да вземем като решение.
Да, да.
Какъв ще бъде анализа, позволи... да не влизаме сега в предположение.
Да, значи, господин министър, ако ми позволите само да се намеся, напълно правилно съм бил разбран от вас и не знам какво е усещане получила госпожа Кирилска. Неясно за мен в момента.
Добре, подлагам на госпожо Дишев.
Радвам се, че си уточних демокрацията. Тя не беше такава.
Предлагам в текста на решението, което вие предложихте, да добавим критериите и структурата, защото ние много често се хващаме за думите тук и за да е ясно, че определени критерии трябва да имат определена тежест в изготвянето на този анализ. Моля да добавим в текста
критериите. Добре, добавим и структурата, да. Добре. И така, сега подлагам на гласуване вече с всички уточнения и надявам се с съгласие проекта за решение. Тези, които са за, моля да гласуват. За такава точка, да. Да, да, гласуваме по същество, да. Мисля, че всички са за. Да, колко души? 20... за. Има ли против? Няма. Благодаря ви за приетото решение. Ние вече в оперативен план. Моля? Нещо по гласуване, резултат от гласуване? Кой иска думата?
Аз, господин...
Момент, само господин Панов ще ви дам думата. Така че нека оперативно с представляващия Висшия съдебен съвет, да уточним организацията на следващото, заседание. И отново настойчиво моля господин Гешев и господин Панов да свършат работата до следващата седмица. Заповядайте, господин Панов.
Господин министър, в контекста на казаното за по-голяма оперативност, моля ви главния секретар правит на днешното взето решение на пленума на Висшия съдебен съвет автоматично да включи тези точки в дневния ред и за съдийска колегия и за прокурорска колегия с оглед на оперативността. Мисля, че това е по-добрия вариант, за да може бързо да се свърши работа. Просто ви предлагам да го направим.
То това следва и надявам се, че няма да има никакви административни пречки. Да. Да. Така че разчитам на своевременната организация. С това преминаваме по-нататък към изпълнението на приетия дневен ред. Вече една значителна рубрика бюджет и финанси. Точка 2. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31 март 2021 година, внесен от Комисията по бюджет и финанси за корекция на бюджета на органите на съдебната власт за 2021 година. Даване на съгласие, господин Магдалинчев.
Уважаеми колеги, господин министър, само да уведомя, че общо взето това са доста бюджетни въпроси. Времето по точка 1 доста напредна. Ако пленума няма нищо против, да докладвам всички тези от точка 2 до точка 25 бюджетни въпроси и на базата на доклада след това, когато, както сме го правили до този момент, могат да се направят обсъждани по конкретните точки.
Даже аз ви предлагам да поемете и ръководството на заседанието, тъй като след малко има и заседание на Министерския съвет. Предполагам, че колегите няма да възразят. Това са вече ваши така, по-вътрешни въпроси. Желая ви успешна работа и до скорошна среща. Приятно.
Уважаеми колеги, докладвам точка 2 от дневния ред на днешния пленум. Това е информация за изпълнение бюджета на съдебната власт към 31 март 2021 година. Приходи от дейността на органите на съдебната власт бележат спад с 9,75% в сравнение с месец март на 2020 година. При план за 2021 година 109 милиона лева
план за 3 месеца 27 милиона 250 хиляди, получените приходи към 31 март тази година са в размер на 23 милиона и 100 хиляди лева, което представлява неизпълнение на приходите към 31 март в размер на 4 милиона 150 хиляди лева, от които приходи от съдебни такси в размер на 3 милиона 860 хиляди лева и приходи от други дейности на органи на съдебната власт, което е 290 хиляди лева или общо 4 милиона 150 хиляди лева. По отношение на субсидията от републиканския бюджет отчитаме равномерни точно изпълнение на субсидиите без отклонение, така както е заложено в плана. По отношение на разходите, размера на субсидиите само да ги посоча към 31 март са в размер на 163 милиона 939 хиляди лева. Под приходите, по разходите, общата сума на разходите е в размер на 217 милиона и 32 хиляди лева, като планът за разходите за 3 месеца е 223 милиона 303 хиляди лева или изпълнението на